God dag, alle sammen. Kjekt å være her igjen. Halleluja. Og vi tjener en god Gud. Så det veldig bra. Og han jo her til stede da, det vet du vel. Så vi slipper å hente han hverken her eller der. Men han jo snær i vår munn og i vårt hjerte. Og det er troens ord det vi forkynner. Så det er fantastisk da. I dag så tenkte jeg at jeg skulle ta en kombinasjon av undervisning og vitnesbyrd. For det er liksom, det har vært veldig siste halvåret og vel, så det har vært ganske innholdsrikt i livet mitt da. Så tenkte jeg jeg skulle vitne litt og undervise. Halleluja. Er det greit? Ingen protester? Fantastisk. Halleluja. Ok. Da leser vi til å begynne med Salme 103, vers 3-5. Der står det, han som forlater all din miskjerning, som leger alle dine sykdommer, han som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med miskunnhet og barmhjertighet, han som metter din sjel med det som godt er, så du blir ung igjen, like som ørn. 6. januar, så kom de og hentet meg i sykebil. Da hadde jeg vært oppe mer eller mindre i 2 døgn. Jeg fikk ikke sove om natten, jeg kunne ikke legge meg i sengen, fordi du hadde smerter i brystet, og hadde vanskelig for å puste, og så videre, og sånt da. Så det eneste måten jeg fikk roe meg ned på, det var å gå litt frem og tilbake, sitte litt grann i stolen inne i stuen, og gå litt frem og tilbake. Og det har altså da skjedd, jeg har gjort det sånn i 2 netter og om dagen, og en hel uke cirka, ikke helt sikker på hvor lenge det var, så hadde det vært skikkelig tøft og vanskelig da. Det var helt på morgenen, den 6. januar, det var en søndag, jeg skulle jo preke også. Så sa jeg til meg selv, dette er ikke naturlig. Altså, det er noe som er veldig gale. Og jeg fikk min kone til å ringe til sykebil, og de kom etter en halv time og på med at det her, de hører på hjertet og alt mulig og sånn. Og da var det full fart på sykehuset. Og rett der oppe på Haraldsplass, de fikk jo nettopp en pris da. Og jeg må jo si det at, jeg holdt på å si det, for den gode behandlingen jeg fikk kanskje. Så det, i alle tilfeller så var det fantastisk bare å være der, for det at det var helt utrolig, det var jo hvordan de behandlet deg da, så det var veldig, veldig bra da. Men etter noen dager da, så fikk jeg diagnose, og da var det alvorlig hjertesvikt. Og jeg hadde ca. 20% hjertekapasitet da. Og jeg hadde gått et år, 2-3, jeg vet ikke hvor lenge, og så vært veldig sliten. Og det siste halvåret før dette her skjedde, så var jeg veldig, veldig sliten. Jeg trodde jeg bare trengte ferie og sånn da. Og så har jeg stort sett vært sånn at jeg reiser ikke til lege for og på sist måting og sånt, skal litt grann til før jeg går til lege da. Når desember kom, så måtte jeg legge meg 2 ganger for dagen. Fordi jeg ble så sliten bare av å være oppe da. Så det var en ganske, ganske tøff situasjon da. Så ble jeg skrevet ut igjen etter 12 dager, og da var jeg sånn delvis klar over, jeg tenkte hjertesvikt, jeg visste ikke hva det var engang, skikkelig, jeg hadde jo hørt om det, man hadde ingen forhold til det, og legen sa jo det at det var alvorlig, men det gikk sank ikke skikkelig inn da. Så i slutten av februar, så skulle jeg inn til legen for kontroll, fastlegen. Og med en gang han undersøkte meg, så sa han, du må på sykehus. Da hadde forresten vært dagen før i fengselet, i fengselet her ute i Bergen fengsel. Og vi hadde hatt en samling der ute, og når vi stod og skulle vitne, vi stod og sang, så var det en litt mindre talerstol enn dette her da. Men jeg stod der og da sang og sånn sånn her, så begynte jeg å miste kontroll da. Så jeg måtte bort og holde meg i talerstolen da. Og jeg vitnet jo alt sammen og sånn. Men neste dag når jeg var hos legen, så var det rett på sykehus da. Men mens jeg da har ringt til taxi, og så satt jeg og ventet på venteværelser, så da forsvant det mer og mer. Og jeg måtte bare kjempe for å holde meg våken da. Og det var så vidt jeg klarte å holde meg våken. Og de avbestilte taxien, og ambulansen kom og full fart på sykehus igjen. Og da står det i papirene at den hjertesvikten var blitt enda verre. Etter det, så kjente jeg hvor dårlig jeg var. Og jeg var da inne 8 dager, og når jeg kom ut igjen, så klarte jeg ikke å gå ifra rommet der. Min datter Trine kom og hentet meg, og så måtte jeg kjøre meg ned i rullestol. Og ned i bilen som ventet nede da. Og når jeg kom hjem, så var jeg for det meste i sengen, og litt inn i stuen. Og når jeg gikk ifra, det var 10 meter å gå ifra soverommet og inn i stuen, så var jeg veldig utkjørt. Og puste og pese, og det var veldig ubehagelig, og du eide ikke krefter i hele tatt. Så jeg lå for det meste enten i sengen eller på sofaen. Så var det noen få dager da som jeg klarte å kjøre bil. Jeg klarte ikke å gå noe langt, men jeg kunne gå ut i bilen, og da kjørte jeg inn på Frekke og tilbake igjen, bare for å få turen, og da var jeg utkjørt. Men det gikk ganske greit å kjøre faktisk da. Men så er det jo dette her, hva gjør man i en sånn situasjon? For jeg forstod jo veldig godt på legene, spesielt andre gangen, at dette her var farlig. Og jeg søkte opp og googlet litt og sånn som dette her, og så at de aller fleste døde før det var gått et år. Og jeg var blant de som var veldig dårlig. Og jeg merket jo også det at kreftene forsvant, rett og slett da. Så det var en ganske tøff situasjon, men hva gjør man da? Da er det godt å være frelst. Så det kan jeg i alle tilfelle si. Men selv om jeg var frelst, så var det ikke noe kjekt da. Og det var ubehagelig, og det var og det er å forstå det at nå har du fått en sykdom som gjør at du sannsynligvis er død innen kort tid. Det var ikke så veldig greit, for jeg hadde veldig mye som jeg hadde tenkt å gjøre fra fortsatt. Så det at andre gang jeg var inne, så selvfølgelig ba jeg. Og folk var oppe og ba for meg og forskjellig sånn. Men andre gang jeg var inne, så bestemte meg, nå begynner jeg å søke Herren. Og mye mer enn bare å be litt grann og sånn som det der var. For det at det var også sånn, når du var så dårlig, så var ikke det så lett å lese Bibelen, lett altså det dreide seg veldig mye om den situasjonen du var i da. Så det at, men andre ganger så bare bestemte meg for at nå skal jeg være sammen med Herren hele tiden. Stort sett hele tiden. Og vet du, i dag så har vi internett. Jeg vet ikke om dere er klar over det. Men det er faktisk veldig mye bra på internett, og det vet du også, sant? Vi hører hele tiden at det er så mye dårlig, og det stemmer det. Det er alt for mye dårlig, men det er veldig mye bra også. Så det jeg gjorde, det var jo det at jeg søkte litt på litt rundt og sånn, og på healing scriptures og sånne ting, og bekjennelser, og sånn og kom over en som jeg hørte på, John Heige, og dere har kanskje hørt om noen. Han hadde lest inn en bekjennelse for folk som var syk, med bibelvers, og sa litt rundt og sånn, og vart i i 50 minutter. Og det, hvis jeg skal bare si med det samme, jeg hørte kanskje den da, ja, til sammen har jeg sikkert hørt den 60-70 ganger. Og jeg hørte den opp igjen, opp igjen og opp igjen, ba til Gud hele tiden, og altså, det er jo ikke be direkte sånn som vi tenker på bønn, men det går mer på samfunn og kommunikasjon med Gud. Og. Jeg tenkte jo ikke bønn i den forstand, men bekjenne Guds ord og så videre. Og helt siden vi var nyfrelst, så har jeg bekjent at vi har sår av i legedom. Bekjent hele tiden, uansett hva folk sier, uansett hva følelsen sier, og alle tusen viser argumenter imot at det ikke mener ikke sånn og sånn, og alt mulig sånn, så har jeg alltid bekjent at vi har en sår av legedom, og jeg blitt angrepet av sykdom, så har jeg aldri godtatt det som min sykdom, og jeg tenker ikke på meg selv som syk og så videre, men jeg tenker på meg selv som lekt ved Jesus sår. Det har jeg gjort helt til siden jeg var nyfrelst og leste i Bibelen og undervisning som jeg fikk og så videre, om hva som Bibelen sier om dette her med legedom. Så det at det var ikke vanskelig når jeg lå der og hadde det sånn som jeg hadde det, og tenke på jeg er ikke syk, men jeg er frisk. Det var ikke vanskelig i hele tatt. Det var enkelt. Men det tror jeg er fordi at jeg har bygget på Guds ord hele livet. Så det poppet jo opp i meg hele tiden. Vi har en sår, har jeg legedom. Det popper jo opp hele tiden. Og så den hellige ånd var der og hjalp meg. Og fordi at vet, den hellige ånd er gitt oss, sant? Og han tar av det som er fra han i våre liv, og levende gjør det, og bruker det. Og hvis ikke vi har tid til Guds ord, og bygger livet vårt på Guds ord, og bare på kunnskap om Guds ord, men sant, det, om den, han som bygde på fjell, og han som bygde på sand. Sant? Altså, bygger vi på fjell, så sier Bibelen helt klart at da blir vi stående når stormene kommer. For de kommer til oss alle. Halleluja! Sant? De kommer til oss alle. Det er ingen som unngår det. Og jeg er så glad for det at når jeg lå der, at jeg da hadde det grunnlaget, at vi har en sår av i legedom, så jeg slapp den kampen, kan du si. Men likevel så var det angrep i sinnet, og spesielt med dette her, at jeg visste ikke om jeg levde i morgen eller neste uke, og så videre og sånn. Det var tøft, og det prøvde seg med angst, og det er masse forskjellige ting. Så her står det at vi leste, han forlater all din misgjerning, altså han tilgir all din synd, din skyld, og som leger alle dine sykdommer. Og du vet, det kan være veldig mange teorier om ting, det kan være mye undervisning om ting, men når du er der, i en sånn situasjon som jeg var, da er det Bibelen som er viktigst. Og jeg forteller noe før. Vi hadde hatt en møtekampanje ute i menigheten hos oss, eller en møtehelg, med en som har en profettjeneste som heter David Buck. Ja, nå kommer jeg ikke på etternavnet, men en amerikaner som bor i Sverige, og han profeterte over meg de siste dagene. Og i den profetien, så sa han det at det var sterkt, og det var sterk salvelse med. Men så sa han at jeg skulle få god helse, sa han. Og når jeg lå på sykehuset og var sånn som jeg var, så var det ene etter den andre som besøkte meg, som var der utenifra, så sa det, nå må du huske på hva du fikk i den profetien. Og hva svarte de? Ja, det er greit det. Men det er ikke det som betyr noe for meg. Men det som betyr noe for meg, det er Guds ord. For jeg bygger ikke på den profetien i hele tatt, jeg bygger på Guds ord. Hva sier ordet? Så er det fint med profetier, spesielt når de går i oppfyllelse. Mange ganger så kommer det profetier som ikke går i oppfyllelse fordi at det er ønsker fra mennesker. Kanskje ting som de brenner for og så videre. Men når profetier fra Gud, så går det ikke alltid i oppfyllelse heller. Visste du det? Hvorfor? Jo, fordi at vi tar ikke de til oss. Og vi gjør ikke det som profetiene sier, for det ofte betingelser med, og det også bibelsk. Enten det menigheten eller det Israel, det jo de parallellene som Gud har som frelsesplan, sant? Det Israel, og det menigheten. Og når det gjelder Israel, vet du, så står det i 5. Mosebok 30, så står det at han skulle jo bli spredt rundt til alle verdens land. Og de omvendte seg og søkte han igjen, så skulle han kalle de tilbake igjen til Israel. Sant? Men det er en profeti som aldri er gått i oppfyllelse. Aldri gått i oppfyllelse. Hvorfor? Jo, fordi at jødene, de omvendte seg ikke. Men det sier meg noe mer i den profetien der, og det var det at Gud hadde en åpning for jødene helt ifra børjan av når de ble spredt rundt. Og det var hvis de omvendte seg, så ville Gud ta dem tilbake igjen til Israel. Kanskje etter 100 år, kanskje etter 50 eller 500, det vet vi ikke. Men det står at hvis de omvendte seg, så skulle han sende dem tilbake. Men de gjorde det aldri, de omvendte seg ikke, og mye av skylden er jo de kristne som har plaget dem og forfylt dem generasjon etter generasjon etter generasjon. Og hvem som ligger bak der igjen, det er djevelen som vet det at Gud har en plan med Israel, og han ville ødelegge jødene, drepe jødene, de skulle ikke tilbake til landet, fordi at der var det Gud skulle åpenbare seg. Men det står jo i Esekiel 36, der står det noe fantastisk. Og den profetien har gått i oppfyllelse, og holder på å gå i oppfyllelse. I 5. Mosebok 30, så er det en betingelsesprofeti, eller løfte. Det er knyttet til betingelsen, og jødefolket, de oppfylte ikke den betingelsen. Så Gud henter det ikke tilbake igjen før profetien i Esekiel 36, der han sier det at det ikke er for deres skyld at jeg gjør dette her, men det er for mitt navns skyld. Det er han selv som tar en suveren bestemmelse, uavhengig av jødene, for å si det sånn. Og så bestemmer han seg for de skal tilbake igjen til Israel, til landet, alle sammen. Og det er mange som vil komme enda. Halleluja. Og sånn er det med menigheten også. Gud har gitt menigheten sitt ord. Sine løfter. Og du vet, det er utrolig stor forskjell fra hvor mye mennesker, kristne mennesker, opplever løftene blir oppfylt i sine liv. Vi må jo være ærlige, sant? Stemmer ikke det? Det stemmer. Det er forskjell. Hvorfor? Ikke Gud gjør ikke forskjell. Men det er forskjell på hvor alvorlig vi tar det, livet vårt sammen med Gud. Det er forskjell på om vi syter og klager, om vi er i klagesangen eller om vi er i lovsangen. Det er mange, og jeg blir forundret gang på gang på gang, og har vært igjennom hele livet. Når vi hører undervisning om bekjennelsen av Guds ord, har det i hjertet og så videre. Og så snakker man om sykdom nesten dagen lang enkelte kristne, og så lurer de på hvorfor ikke det blir helbredet. Jo, men det er jo enkelt, det er jo for det at man oppfyller ikke betingelsene for helbredelse. Er det hardt tale dette? Men det er sant. Det er jo det som er det sant. Men hvis man har Guds ord i seg, og hvis man omvender seg fra en negativ bekjennelse, omvender seg fra å ha imot andre mennesker, og så videre, så kan ting begynne å skje. Men har du imot et annet menneske, hva leste vi? Han tilgir all skyld og leger alle sykdommer. Det første er at han tilgir skyld. I den nye nådeforkynnelsen som kom for noen år siden, så sier man det at man trenger ikke be om tilgivelse. Ja, og det kan jeg bare fortelle deg en ting. Hvis jeg ikke hadde bedt Gud om tilgivelsen, og jeg opplevde det jeg opplevde, så hadde jeg aldri blitt helbredet. Og det jeg gjorde, det var det at jeg gikk en runde med meg selv og med alle mennesker som jeg hadde vanskelig forhold til og kjente det skurret og forskjellige sånn, og ba Gud om tilgivelse. Og gikk igjennom her masse ting i mitt liv, ransaker, og at alt var i orden. Og vet du hva, når jeg hadde den prosessen med meg selv og med Gud, vet du hva, det var så fantastisk etterpå. Jeg kjente at det var en sånn velbehag ifra Gud. Det var så godt. Vet du det at en av de hovedtingene som gjør, som stenger helbredelse, det at vi prater så mye tull, for å si det sånn. Vi prater om den, og den, og den, og den. Altså det blir en plappring som egentlig ikke skulle være i et hellig folk i hele tatt. Vi er et hellig folk når vi har tatt imot Jesus Kristus. Og hva skal komme ut av vår munn? Velsignelser. Det er velsignelser som skal komme ut av våre munn. Ikke hva du mener om en annen. En av kriteriene som Jesus har i Bibelen i flere steder, blant annet i Bergpreken og i Romerne og 12 og så videre og sånn, det er jo det at hvordan kan vi, sant? Altså, hvis vi elsker den som er glad i oss, og hva er det? Det gjør jo synderne også. Men vi er helt åndsstandard. Og det er det at vi elsker og taler vel om de vi ikke liker, og de som er negative mot oss, taler vi vel imot. Det er en prosess som Gud vil at enhver kristen skal ta med seg selv. Og du vet, Jobb, han opplevde jo sykdom han også. Han opplevde sykdom. Og hva skjedde med han? Jo, han hadde et feil bilde av Gud. Han levde ikke sånn som han skulle. Men likevel sa Gud at han var rettferdig, den mest rettferdige av alle. Men han levde likevel ikke sånn som han skulle. For senere så sier han det at bare det ryktet meldte, det hadde han hørt om. Altså det var bare ryktet om Gud han hadde hørt om egentlig. Men når Gud hadde talt til ham, så sa han, men nå kjenner jeg deg. Sånn, og nå skal du svare meg. Altså det var helt noe annet. Og det Gud ønsker er jo det å føre folk ut av klagesangen, ut av det negative, ut av det fallende og inn i velsignelsen, sånn at vi kan begynne å operere i hans kraft og i salvelse på en helt ny måte. Halleluja! Det er jo klart det. Det har jo han alltid ville, sant? Så det at et oppgjør med ting, det er veldig, veldig viktig. Så det er ikke sånn som de sier i Nordeforkynnelsen, som jeg har sagt så mange ganger, at jeg tror mesteparten av det er fra Gud, men alltid når Gud gjør noe, så vil det være litt grann ting som er litt på siden også, fordi at vi mennesker har en tendens til å legge til ting, og når Gud åpenbarer noe, så ligger vi litt til selv. Og jeg skal fortelle deg en ting, jeg har lurt på det mange ganger. Jeg har fått en del åpenbaringer fra Gud opp igjennom, men vet du hva som har forundret meg veldig mange ganger, når jeg har fått sterke åpenbaringer også, det er det at det Gud har talt til meg, så har det nesten alltid vært igjen flere spørsmålstegn etter at han har talt. Men det er når Gud taler, så blir du trygg på områder, men du blir også utrygg på andre områder. Gud taler ikke sånn at du vet alt, liksom. Vi er avhengige av han. Halleluja! Amen. Stemmer ikke det? Det står i Salme 1, vers 1-3. Salig er den mann og kvinne selvfølgelig, som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke slår inn på synders vei, og ikke sitter i spotters sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Det er akkurat det verset der, som leste vers 2. Det ble veldig sterkt for meg. Ikke med det samme jeg bestemte meg for, nå er det bare Gud. Men etter noen dager, og når jeg leser dette, han så grunner på Guds lov dag og natt, og så sier han, ja, men det er jo det jeg holder på med. Det er jo det jeg gjør. Og du vet, det er ikke så lett å grunne på Guds lov dag og natt, jeg holder på å si fullt ut på en måte. Du må jo på jobb, det er mange ting som må gjøres. Men i perioder, så kan vi alle gjøre det. Og den perioden, når jeg var så syk, så bestemte meg for det at det er ingenting annet enn Guds ord. Og samfunnet med han da. Så når vi kom hjem og så videre, så fortsatte jeg hjemme. Og hele dagen gikk med, og våkne jeg på natten, så hørte jeg, spesielt på den bekjennelsen fra John Heige, jeg anbefaler dere, er dere syk, så anbefaler dere å høre på den. På 4 år nå, så er det mer enn 5,5 millioner som har hørt og sett på den, er på YouTube. Så bare til å søke det opp, Det er gratis hjelp. Tenk på de som levde for noen 100 år siden, eller bare 50 år siden. De hadde ikke den hjelpen. Men der kunne jeg ligge i sengen min og få gratis salvelse inn i rommet. Som andre tjenestegaver og andre som hadde søkt Gud og tok sitt Guds liv på alvor, så kunne jeg ligge der og merke det at det hjalp enormt. Og mens jeg hørte på en, han er ikke kjent i alt at i Europa og sånn, en ungdom som var forkynnet noen få år, mens jeg hørte han forkynnet. Vet du hva som skjedde? Det som skjedde ut av TV-en, så kom det noe som traff meg rett i brystet. Rett i brystet. Og det har jeg opplevd en gang før mens vi jobbet på tannsenter. Og det som skjedde det, du fikk jeg noe fra Gud, men jeg vet ikke hva det var for noe. Men det var noe som var der, og jeg var mye sterkere etter det. Og det var fantastisk. Så det at i dag har vi fått hjelpemidler som vi før ikke hadde. Hvorfor tror du det finnes internett, YouTube, alt mulig forskjellige ting? Tror du det bare for djevelens barn? Er ikke det Gud som styrer alle ting? Og tror ikke du han? Tror du det er tilfeldighet eller bare menneskers kløkt og intelligens og alt som gjør at alle det du har TV, du har alt mulig forskjellige ting? Selvfølgelig er det en Gud på toppen av alt sammen. Men han ønsker ikke at alle sånne ting skal bli brukt av djevelen, så klart. Men vi som kristne, vi kan ta alt i bruk, og vi kan oppleve det. At i dag kan evangeliet forkynne så mange ganger over hele verden samtidig på grunn av TV og alt mulig forskjellige ting på grunn av disse tingene. Halleluja! Yes! Så grunnen på Herrens ord dag og natt, det er fantastisk. Da. Jeg vil fortelle en episode som jeg opplevde mens jeg lå på sykehuset andre gangen. For det er jo en åndelig kamp, vet du. Det er en åndelig kamp. Og en kveld, når jeg håper siden jeg hadde lagt meg, jeg lå jo hele dagen, men når dagen var over og lyset var slukt halvveis av og sånt, så begynner det å bli litt sånn rart i atmosfæren. Og så hører jeg en stemme som sier til meg det at nå er det siste reis. Den viskende stemmen, nå er det siste reis. Og i begynnelsen så trodde jeg det var den hellige ånd, og neste tanke var, nå dør jeg. Og når jeg hørte den stemmen, så fikk jeg anfall i hjertet, begynte å skape seg noe skikkelig, og når det kom også da, sant, så kom angsten. Og det var en tøff opplevelse. Og det var ganske kraftig. Men det som var fantastisk, det var jo det at det poppet opp ved en såret i legen. Og så tenkte jeg, Gud kommer jo aldri med angst. Han kommer med fred. Og så sa jeg, Satan, forsvinn i Jesu Kristi navn. Og når jeg bestemte meg for at dette er ikke Gud, så kjente jeg det syke i det hele. At dette var bare djevelen som kom og prøvde å etterligne den hellige ånd. Og jeg fikk brutt i Jesu navn etter en halv time, så var både anfall og alt sammen, da var det normalt igjen. Men vil du klare, jeg lå hele natten til neste dag i en slags sånn skrekkopplevelse som satt i kroppen. For det var en ganske negativ. Og det er bibelsk opplevelse på det negative området. Hvis du leser Jobb 4, vers 12, så står det et ord kom listende til meg. Og det lød for mitt øre. Unnskyld. Og det lød for mitt øre som en viskende lyd under urolige tanker ved nattlige syner når mennesker synkes i dypeste søvn. Angst kom over meg så jeg skalv. Redselen fikk mine ben til å riste. En ånd strøk forbi mitt hode, og hårene reiste seg på mitt hode. Og så i vers 17, kan et menneske være rettferdig for Gud? Kan en mann være ren for sin skaper? Altså, Djevelen kommer. Sant? Og hvis vi tar imot, man frelst, og hvis jeg hadde dødd i den situasjonen, så hadde jeg gått hjem til Herren. Men på grunn av den hellige ånd og Guds ord som bodde i mitt hjerte, så kunne jeg avsløre det. Og djevelen måtte vike i Jesu navn. Halleluja. Vet du hva det er realiteter vi holder på med? Det er realiteter. Og det er, du vil aldri oppleve det på den måten uten at man lever i ånden. For det er da, ellers så vil man oppleve attack som bare fysiske på en måte. Men når du lever i ånden, så har du også en utskilling. Når du lever sammen med Gud, sånn at du kan skille ut og forstå ting som ikke du kan gjøre i det naturlige på en måte. Så det er veldig viktig også å skjønne. Halleluja. Så er vi tilbake hjemme hos meg da. Sant? Og jeg bekjenner Guds ord og så videre og leser i Bibelen og disse tingene. Og etter noen dager, jeg er ikke sikker på, jeg vet ikke hvor mange dager det egentlig var, så sier jeg til meg selv, det var etter at jeg fikk den opplevelsen, akkurat det som smalt i brystet mitt fra han som prekte på TV. Da. Så sa jeg til meg selv, nå går jeg inn i stuen, og så bare bekjenner jeg Guds ord til å bli helbredet. Og det hadde jeg gjort en gang før. Og jeg hadde jo blitt helbredet etter bare et par, tre minutter den gangen i ryggen. Og siden så har jeg ikke hatt smerter i ryggen, og det hadde jeg jevnlig en par, tre ganger i året. Sant? Så hadde jeg blitt liggende opp til over en uke i sengen, nesten, og noen ganger uten å komme på do eller noen ting. Og sånn, men så ble jeg helbredet. Og jeg tenkte ikke på det for etterpå, men det var en veldig lik situasjon. Så jeg gikk inn i stuen, pustet og peset noe voldsomt, vet du. Og inn i stuen, og så gikk jeg frem og tilbake, sakte. Bekjente Guds ord. Og du vet, en litt annen side også, det er det at vi tror ofte Gud skal komme så rolig og greit. Men det gjør han mange ganger. Men vet du hva? En annen side var jo det at jeg var lut lei av å ha det sånn. Jeg var så lei. Så det jeg gjorde, jeg skal vise hvordan jeg var. Jeg begynte stille og rolig. Og så gikk litt frem og tilbake på gulvet, begynte å bekjenne Guds ord. Vi er så såret i legedom. Satan, din makt er brutt. Du har ingen rettigheter i mitt liv. Jesus, du som bor i meg, er større enn en ånd som er i verden. Og så, jeg vet ikke om jeg gjorde det bevisst, altså, men så begynte jeg sånn. Satan, forsvinn i Jesu Kristi navn. Og jeg trykte alt det jeg kunne. Forsvinn i Jesu Kristi navn. Forsvinn. Vi kan så ha en legedom. Forsvinn i Jesu Kristi navn. Kjørte på. Og vet du hva som skjedde? Innen en minutt eller to, så forsvant djevelen i en voldsom fart. Halleluja. Halleluja. Vet du hva? Det står bli vred, men synd ikke. Halleluja. Hørte du Smith Wigglesworth, sant? Du har hørt hva han gjorde. Når han ba for folk, så smelte han til det. Og Jesus, han gjorde jo sånn, og han spyttet og klinte på øynene og litt sånn. Men jeg står i en situasjon der han gikk avsides, og så gjorde han det. Vet du hvorfor? For vi er apekatter. Sånn? Fordi at han måtte gjøre det, for ellers hadde jo disiplene gjort akkurat det samme, alle de andre som hadde sett på, som ikke var moden i hele tatt, vet du. De hadde begynt å stukke fingrene i ørene på folk og klint skit i øynene deres. Så noen ting kan ikke man gjøre så lenge det er umodende til stede. Fordi at hvis de skal gjøre det samme, så gjør det utifra sjelslivet, og ikke utifra ånd som Jesus gjorde. Halleluja. Derfor må vi lære å kjenne Gud. For Gud, han kommer på forskjellige måter, og så videre. Og det er ikke alltid lett å kjenne hva som er Guds vilje i situasjonen. Det, Det kan være, om jeg skal bruke ordet veldig, jeg liker ikke ordet vanskelig, men det er ofte sånn at du vet ikke helt hva du skal gjøre. Sant? Og noen ganger gjør du ting på impuls, og så skjer det. Og så er Gud med, fordi at du er egentlig i den hellige ånd. Det går ikke an å tegne og forklare og alt sånn fullt ut, fordi at det må bare læres og erfares. Så det er viktig å se da. Så det står jo det at Jesus sier det at fra Johannes' dager og inn til nord, sier han, så skal jeg rive himmelens rike til seg. Og hvorfor skal jeg rive det til oss da? Jesus sier jo også det at ja, men det er inni, himmelens rike inni oss. Men du vet, både det som står i Gamle Testamentet og hele Bibelen er Guds ord. Og vi tenker ofte det at, ja, vi har det mye bedre, og det har vi på mange måter, mye bedre enn vi hadde det Gamle Testamentet. Men Gud har aldri forandret seg. Gud er lik. Han er går og i dag den samme, ja, inntil evig tid. Gud er akkurat den samme i det nye testamentet som han var i det Gamle Testamentet. Men det var en annen pakt. Den gamle pakt og den nye pakt. Det som er den hovedforskjellen på det gamle og nye testamentet, det er det at vi har fått den hellige ånd. Vi er født på ny, og vi har kontakt med den levende Gud som ikke de kunne ha folket i Gamle Testamentet. Men de hadde profeter, konger og prester og så videre som hadde den hellige ånd, men de var ikke født på ny. Men sier jo Jakob at Elia, altså vi lever på samme kår som de. Altså situasjonen var den samme. Vi tenker så at ja, i Gamle Testamentet det skjedde så voldsomme ting, og det ene med det andre, da gjorde Gud under og alt mulig sånn. Nei, Gud er den samme. Så han virker med sin plan og sin vilje. Men hovedproblemet til Gud, det er å få sitt folk inn der ting fungerer, og der ting blir forløst, og ting skjer. Halleluja. Jeg ble ikke 100% helbredet når jeg gikk i stuen her og gjorde sånn som dette her, og kjørte på å si. Men jeg kjente det. Wow, her skjer det ting. Sånn at, og hun hadde vært ute på kjøkkenet. Døren hadde stått åpen. Så han hadde rotet til noe boss og noe greier på kjøkkenet. Jeg var alene hjemme. Og det jeg gjorde da, gikk ut. Sant? Så tok jeg og ryddet på kjøkkenet og gjorde noe. Og etterpå jeg var ferdig med det, så gikk jeg ut i bilen, så kjørte jeg i Åsane, gikk inn i bruktbutikken og så videre. Var der, gjorde noen småting og sånn. Jeg begynte å gjøre noe. Å handle på Guds ord er også veldig, veldig viktig. Jeg satt meg ikke ned igjen. Men det betyr ikke at du alltid kan handle ut fra sjelen heller. Så det igjen, så må vi vite, vi må skille hva er det som er Gud og ikke. Så jeg fortsatte å bekjenne Guds ord om helbredelse. Jeg fortsatte å høre på John Heige og så videre, og det gjør jeg av og til enda også. Etter en tid så kom jeg tilbake på Haraldsplass og skulle til undersøkelse, ultralyd på hjertet. Og jeg sa jo til alle sammen at jeg er blitt helbredet. Gud har gjort noe i livet mitt. Og det var ingen som ville kommunisere på det nivået der. Alle var veldig profesjonelle, vet du. Liksom, ja, liksom, og sånn. Veldig profesjonell. Så det var jo litt artig. Men til hver eneste en sa jeg det. Så hadde med meg å gjøre og sånn. Og jeg kom inn til legen da, så sa jeg det til han. Han var jo muslim også. Så sa jeg til han, jeg er blitt helbredet. Så. Jeg er kristen, og Gud har helbredet meg. Jeg satt hjemme i stuen, eller var hjemme i stuen. Og ba til Gud. Og han ble helt sånn. Sa ingenting. Så undersøkte han meg og sånn. Og så sa han det etterpå. Ja, det skjedde noe, sa han. Det skjedde noe. Du hadde rundt 20%, men nå har du mellom 40% og 50%, sa han. Og jeg kjente jo jeg var mye bedre, men jeg kjente også jeg var ikke helt helbredet. Så det at jeg fortsatte å bekjenne Guds ord, og djevelen var jo der liksom at det var bare, sånn at du vet hvordan han er, han kommer uansett. Så, og dette var innbildning, og det var medisiner som hadde hjulpet, og ditten og datten, og alt mulig sånn, og jeg hadde sikkert vært død uten medisiner, og det tror jeg nok. Men Gud hadde gjort et mirakel, det visste jeg også. Så det at jeg bekjente, fortsatte å bekjenne, og så videre. Og jeg ble bedre og bedre og bedre. Kjente fremdeles litt i hjertet innimellom, og sånn som det der. Og så skulle jeg på MR. Og var på MR på Haukeland. Og når de fikk svar på MR-en, jeg måtte jo google meg til hva det betydde. For det, jeg har enda ikke fått noe svar fra legene. Og du vet, når jeg ble utskrevet, så skulle jeg opp igjen til kontroll da i juni. Men ikke fått. Og så ringte jeg til dem, hei, hva er det som skjer? Jeg skulle gjøre til kontroll i juni. Nei, du er satt opp i august. Jeg har enda ikke kommet. Nå var jeg oppe med en sykesøster her på et par dager siden og klager og sa det. Jeg får jo ingen innkalling. Jeg har den alvorlige diagnosen. Hvorfor får jeg ikke innkalling? Så fortell deg hvorfor. Fordi jeg kommer bak i køen på grunn av det at MR-en har vist at jeg er nesten 100% frisk. Og det kan ikke jeg dokumentere før legene gjør det. Men det eneste det står, jeg tok alle ordene på latin og alt sammen, googlet det og satte det sammen og sånn. Og det var det normalt det ene etter det andre. Og når jeg var oppe til blodprøve hos en sykesøster, så etter det jeg opplevde med Gud, så tar det jo masse forskjellige prøver. Og så sa hun det at det er en type her som alle får, jeg fortalte henne at jeg har blitt albredet, men alle vil få det utslaget på en type. Og så satt hun og ventet på svaret da, så jeg hadde vært inne en halv time før og tatt. Og når det kommer og hun ser, så rykker hun til. Hun sa, det er normalt, sier hun. Det var helt normalt. Alle prøvene i blodprøven var helt normalt. Også den som ikke skulle være det på grunn av tabletter og hjerte og så videre. Den var helt normal. Så det er Gud, en fantastisk Gud. Men helbredelse handler om å leve med Gud også. Vet, vi tenker ofte helbredelse gjennom at nå er jeg syk, nå må jeg bli helbredet. Men helbredelse, det er noe vi lever i også. Sånt? Og så må jeg si også det at det går an å være syk i årevis. Det går an å oppleve at du er ikke blitt fri, du har ikke opplevd helbredelse og så videre. Og det, Gud fordømmer deg ikke, det er ingen fordømmelse likevel. Det er åndsfylte kristne, fantastiske kristne, som har levd kanskje et helt liv, men hatt noe sykdom allikevel. Så vi må aldri finne på å dømme, gi skyld eller noe sånt. Men Gud kjenner den enkelte, hva som eventuelt gjør at ikke man har fått del i det. Men det står at ved han så har vi fått legedom. Fordi at all sykdom ble lagt på Jesus Kristus på Golgata kors. Vi har fått det. Egentlig fra Guds synspunkt så er alle mennesker blitt helbredet allerede. Og det er vi som skal ta det til oss. Og Jesus sier, rive det til oss. Halleluja. Rive det til oss. Og det har jeg opplevd mange ganger på senter også. Ofte når jeg har blitt lei, irritert, og så videre og sånn, fordi at du må gå i det uendelige enkelte ganger uten å få bønnesvar. Og du ofte har nærmest eksplodert i aggresjon på en måte, og så videre og sånn, så har bønnesvaret kommet. Det er jo rart det der. Jeg skjønner ikke hvorfor. Skjønner litt. Til slutt skal jeg bare ta litt grann også, for det er at det står om dette her med Gud hører bønn. Daniel var 3 uker i bønn og i faste. Og da sier engelen når han kommer, så sier han det at fra første dag du ydmyket deg og søkte Gud, så gikk det ut et ord fra Gud. Men Persarikets fyrste stod meg imot i 21 dager, i 3 uker. Men så sendte Gud Mikael for å stoppe han, og så kom bønnesvaret igjennom. Vet du hva? Det er ikke Gud som står imot bønnesvaret. Du må aldri tro. Aldri tro at Gud står imot bønnesvaret. Hvis du leser Lukas 18 om enken og den urettferdige dommeren, så er dommeren et bilde på djevelen, på den onde åndelige verden. Sant? Og enken er bildet på meg og deg. Og enken gikk og krevde sin rett. Sant? Og hvem gikk hun til? Til djevelen. Til dommeren. Og hva står det om Gud i den situasjonen? Så, jo, Jesus sier det at jo, han skal skynde seg å svare. Altså for Gud, han skal skynde seg. Er han sein med å svare? Nei. Men hva er det som står imot? Den åndelige verden står imot. Og derfor er det vi trenger, som kristne, står djevelen imot, han skal flykte ifra deg. Halleluja. Så han, Jesus, han var ikke alltid så rolig rundt han, når han drev ut onde ånder. Sant? Det var både fråding og de datt på gulvet, det var litt forskjellige ting. Men det skjedde mirakler. Noen ganger, mange ganger, så skjedde det helt rolig og balansert også. Men det er en, jeg tror det er en side der som Guds folk trenger å komme inn i. Og det er det å rive himmelens rike til seg. For Gud hører bønn. Halleluja. Og det kjenner jeg også det at det er så viktig å bare være frimodig innenfor Gud. Halleluja. Ikke gi deg innenfor Gud. Ikke gi deg. Har han lovt noe, så utfordrer han på løftene. Halleluja. Han har et ansvar for å holde. Og det som er så sterkt med Gud, det er det at han er trofast. Om vi er troløse, så er han trofast allikevel. Og det eneste vi trenger å gjøre, det er å ta en ransakelse av oss selv, omvende oss på det vi kjenner vi skal gjøre, sant? Og be Gud, Gud, sant? Og sånn så har du gjenopprettet kommunikasjon der du har rett på oppfylte løfter. Halleluja. Gud er en fantastisk Gud. Herre, vi ærer deg, vi tilber deg. Priser deg, Herre. Takk for din godhet og takk for din nåde, Herre. Vi tilber deg, vi ærer deg og vi priser ditt navn. Halleluja, vi løfter opp ditt navn og gir deg ære, Herre. Bare du er verdig til å motta pris, ære og tilbedelse, for du kjøpte oss til Gud med ditt blod, Herre. Halleluja, vi tilber deg og vi ærer deg og vi priser deg, Herre. Halleluja, vi takker deg for det at du er her med din ånd i formiddag, Herre. Her med din herlighet, her med din nåde, Herre, med din kraft, Herre. Halleluja, velsigne hver og en, Herre, som er i kirken her i dag, Herre. Halleluja, velsigne hver og en i navnet Jesus, halleluja. Og du ser hva man kan stri med, Herre, og det som menneske, så må vi forholde oss til veldig mange ting, Herre. Halleluja, alle mulige rare ting og onde ting og sykdom og alt mulig forskjellig, far. Men vi takker deg, Herre, for det at du har sagt, Herre, halleluja, at vi kan med frimodighet komme inn for nådens trone. Der vi kan finne nåde og miskunn. Halleluja, halleluja, fred og rett og alt det som er i rett tid, Herre. Halleluja, bare tilber deg, ærer deg og priser deg, Herre. Så takker vi deg, Herre, for det at vi kan få bare komme frem for deg og begjære at du styrker den enkelte i dag, Herre. Og du ser hva den enkelte trenger, Herre. Du ser folk som er syke, Herre, sliter med sykdom, Herre. Halleluja. Vi ber i Jesu navn for om at folk skal bli helbredet her i formiddag, Herre. Halleluja. Ta imot den helbredelsen som du allerede har til vei bak, far. Jeg bare ærer deg og tilber deg, Herre. Og jeg priser deg for din enorme seier og din enorme kraft, Herre. Halleluja. Vi tilber deg. Vi tilber deg, Jesus. Vi tilber deg, Herre. Halleluja. Du er Herren. Vår lege, Herre. Halleluja, du er Herren vår lege. Du er Herren som helbreder oss, Herre. Halleluja, vi tilber deg. Tilber deg, Jesu navn. Halleluja, tilber deg, Herre. Kibarabra shanto. Arababa shikidi. Kilamala saitiki. Araba shingin chanto. O chikiti kicho. Chiki kakwai kiki choko. Abra shikiri gichinde. Abrat siki toto. Abrat shinti. Gorabrat sinto. Kichiki tiki santo. kirimatuala daki. Kommer noen ting imot deg, så skal du vite at det kommer ikke fra meg, sier Herren. Men jeg har lagt ned i deg min ånd, jeg har lagt ned i deg mitt ord. Og du skal kunne gjendrive ting som kommer imot deg, sier Herren. Og du skal vite det at jeg har lagt ned i deg min ånd, min kraft, min autoritet. Så jeg bruker deg, jeg har salvet deg, sier Herren. Og jeg elsker deg med en evig kjærlighet. Jeg er Herren din lege. Jeg er Herren som helbreder deg, sier Herren. Så jeg tar imot av min ånd. Ta imot av min helbredelse og legedom, sier Herren. Jeg står ikke imot. Jeg er ikke sint. Jeg er ikke den som holder igjen, sier Herren. Men i den åndelige verden, så vil djevelen prøve å binde mitt folk og ødelegge for mitt folk, sier Herren, og gjøre det slik at mitt liv skal ikke pulsere. Men vit det, at det som jeg har lagt ned i deg, det er større enn den ånd som er i verden. Og i denne tid så vil jeg forløse det som jeg har gjort på Golgata Kors i mye sterkere grad enn det som har vært i det senere tid, sier Herren. For jeg er en nikjær Gud, og jeg reiser opp mitt folk i denne tid. Men jeg er også avhengig av at mitt folk lyder min røst og legger til side de tingene som er uvesentlige og ikke skal være der, sier Herren. Og tar de rette valg i hverdagslivet sammen med meg, sier Herren. For gjennom ditt liv er det jeg vil stadfeste med mine undertegn og mirakler og med min ånd og sanksjon i deres liv, sier Herren. Så ikke la noen ting få være med og hindre, men se at jeg er Herren en Gud som helbreder, Herren en Gud som frelser, Herren en Gud som griper inn og lar alle undertrykte få sin rett. Halleluja. Amen, Jesu navn.